Euskararen nazioarteko eguna, begiak zabaltzeko atxakirik aproposena. Euskararen aldeko hainbat ekitaldi antolatu dabe eskualdean, bai erakunde ofizialek, bai zenbait ikastetxeek, eta baita euskalgintzako hainbat eragilek be. Euskara alkarte batzuek ostera, euskararen egunak danak dirala uste dabe, eta ez dabe ezer berezirik antolatu gaurko. Erabagi horixe hartu dau esaterako, 25. urteurrena ospatzen ari den Euskal Herrian euskaraz alkarteak. Euskara alkarteri gehienek ostera, ez dutzi aparteko garrantzirik eskaini egun jakin horri. Gainera euskararen egoera ikusita ez dago ospakizunetarako. Eulate Zilonizaurreko etxea Euskal Herrian euskarazeko kidearen esanetan, euskariak bizi dauen egoerea oso tristea da. Hezkuntzan emon behar dira lehenengo aurrera pausoak, eta gaur ikusten da eskoletatik urteten daben ume askok, ez dabela euskaldun urteten, eta euskaldun urteten dabenetarik askok, ez dabela euskerea euren hizkuntzatzat hartzen, ez dabela erabilten. Administrazioek be ez dabe euskerearen alde ezer egiten. Osasun zentroetan, justizian, udaletxe askotan, ez da euskerarik erabilten, eta horrela normala da herrian dagoen egoerea. Durangon, oso gune konkretu eta baino ez da euskera zentzuten, dino. Geroego eta gehiago eztabaidatzen dan gaia eida hizkuntza eskubideena eta ofizialtasunarena. Baina utzune horreen alde lan egiteko kontzientzia behar dela uste dau Eulatek. Euskararen egoerea txarra dela onartzen dabe agintariek, baina Osakidetzan orain urte bi egin ziren lanpostu guztietarako esan euskara derrigorrezkotzat hartzen. Bertora etorri ziren sendagileei erdaldunak izateko aukera eskaini zaken, keixatu da. Eskualdean, Durangon, Elorrion eta Zornotzan ditu taldeak, Euskal Herrian euskaraz elkarteak, eta inguru horretan lehentasuna osasun zentroak euskalduntzeari emon dutzien. Hezkuntzea be lehentasuna da, baina epe luzera. Osasun zentroei jagokenez, gauza konkretuak daukagu epe laburrera. Tramite eta eskaera asko egin dugu dagoaneko, baina ez dauzkue jaramonik egin. Eta orain, sensibilizazio eta salaketa kanpaina bat martxan ipini gura dugu. Jakinarazo dauzku, Eulate Durangarrak. Osasun gintzearena izango da datorren kursoko plangintzako ardatz nagusia, baina Durangoko Euskal Herrian euskarazek beste laulerro nagusia aitatu ditu bertan. Hizkuntza eskubideen errespetuaren eta ofizialtasunaren sensibilizazioaren aldeko kanpaina bat egingo dau. Justizia arloan kaltetuen zerrenda bat egiteko asmoa dauka, eta udaletxeaga sartu emona izangura dau. Osasun zentroa dala eta ez dala, txosten bat emon geuntzan, baina orain dino ez dugu erantzunik jaso. Martxo eta apiril aldera, euskalgintzako mai bat sortzea da Durangoko taldearen beste helburuetariko bat, baina euskalgintza taldeekin batu aurretik, euskera eta euskalgintzearen azterketa eta diagnostiko bat egin gura dau Durangon urtarril aldean. Bestalde, Durango Telebistan euskararen ganako errespetua handiagoa erakusteko eskaera be, sartzen da Durangoko Euskal Herrian euskarazek aurkeztu barri dauen plangintza barrian. 25. urteurrenera begira, ekitaldiak be antolatu ditu Euskal Herrian euskarazek. Abenduaren 18an, Iruñeko Anaitasunan egingo dan jaialdi erraldoiaz ganera, Durangoko azokan be izango deu presentzia. Euskal Herrian euskaraz bertan sortu zala aprobetxauaz, azteleen goizean, txosten bat aurkeztuko dau prentxaurreko baten, eta eguaztenean bosterdietan, mahai inguru bat egongo da azokan berta. Horrez gainera, zapatuan, bostetan, Landakoko osasun zentroaren aurrean enkartelada bat egiteko deialdia be lusatu dau. Topagunearen gogoeta. Bestalde, Juan San Zemendiaren 27an, edabideen diru laguntzen inguruko gogoeta aurkeztu eben topagunea euskara elkarten federazioan, eta manifestua sinatu daben hainbat euskera, kultura eta komunikabide taldek Abadinoko kulturretxea. Manifestu hori hiru puntutan banatuta dago. Batetik, diru laguntzen deialdia publikoa beranduegi kaleratzen dela salatzen dago. Egitasmoak zuzentzen dugu sanontzat, oso zaila da ganarazko kudeaketa eta aurreikuspenak egitea. Datuak urteko azken hiru hilabeteetan jasoten badira. Dino, besteak beste, lehenengo puntu horrek. Bigarren puntuan, azken urteotan ebatzitako diru laguntzen askunderik ezak, komunikabidentzat izentauta dagoan diru kopurua geroago eta gehiagoren artean banatu behar izatea dakar, salatzen abe sinatzaileek. Eta testu ingurua ezagututa, euskarazko edabideek erakundeen laguntasun jarraitua behar dabela aldarrikatzen dabe. Bestalde, euskarazko edabideentzako diru laguntzak banatu orduan erabiltzen diran irizpideak aztertu beharra dagoala deritzo txosten horrek.